Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы: ці варта чакаць правакацыі падчас вучэння ў Заха 2017. У Мінску інваліды не маглі прыпаркавацца ля паліклінікі за чыноўнікаў. Ці сапраўды ўлады гатовыя адмяніць размеркаванне пасля ВНУ? Гэта і іншыя абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У Беларусі могуць адмяніць абавязковае размеркаванне для большасці выпускнікоў ВНУ. З такой ініцыятывай выступіў дэпутат парламента Ігар Марзалюк. Ён прапануе пакінуць адпрацоўку толькі для тых маладых людзей, якія маюць сацыяльна значныя спецыяльнасці. Што гэта за прафесіі, ці сапраўды беларускія ўлады гатовы адмяніць абавязковае размеркаванне, высвятляў наш журналіст Артём Мартынович.
Адысці ад жорсткага размеркавання прапануе старшыня пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Ігар Марзалюк. На думку парламентарыя, захаваць абавязковае размеркаванне варта толькі на сацыяльна значных спецыяльнасцях.
Я не сказаў, што будзе адменена размеркаванне. Такіх слоў там не было. Сказаў, што перспектыўна мы будзем адыходзіць ад жорсткага размеркавання.
Дэпутат раіць прапанаваць выпускнікам месца на масавых спецыяльнасцях. Захочуць, паедуць працаваць, не захочуць, знойдуць месца самі. Абавязковае размеркаванне толькі для медыкаў і педагогаў. Прапанова Ігара Марзалюка якраз супадае з абмеркаваннем у Палаце прадстаўнікоў новага кодэкса аб адукацыі. Каб рэалізаваць прапановы дэпутата, у дакумент трэба ўнесці адпаведныя змены, што змогуць зрабіць самі дэпутаты ці Мінадукацыі. Вы што гаворыць пра гэта ў Міністэрстве адукацыі?
Я думаю, это его мнение просто, но, по крайней мере, только сейчас закончилась вступительная кампания, и, может быть, и будут вноситься какие-то изменения, да, вот в распределение, но это еще будет, так сказать, на будущее.
Раней эксперты программы размеркавання ад братэрства арганізатараў студэнцкага самакіравання даслалі свае прапановы ў Мінадукацыі і Палату прадстаўнікоў. Дэпутаты адрэагавалі пазітыўна, Мінадукацыі пакуль не адказала. Распавядае адзін з экспертаў праграмы размеркавання Дмітрый Варнашоў.
Адказ, які прыйшоў нам ад дэпутатаў, там было напісана, што ваша справаздача для нас будзе добрым падспор'ем пры працы над вось гэтай новай рэдакцыяй кодэкса у вось калены там калі ўсе пачнецца. Вось, калі казаць пра пазіцыю Міністэрства адукацыі, то яны праігнаравалі нашу справаздачу, мы ім дасылалі. Вось, але яшчэ ёсць магчыма, што яны на яе неяк адрэагуюць, таму што мы даслалі яе ў Савет Міністраў, але яны яе проста пераслалі ў Міністэрства адукацыі з просьбай паведаміць нам аб выніках разгляду. Таму, вось, як бы, у прынцыпе, ёсць ужо, што ўносіць у кодэкс аб адукацыі, якія змены не падрыхтаваныя. Вось, у чым справа.
Прапановы, якія дасылалі эксперты, супадаюць з прапановамі Ігара Марзалюка. Але для маладых спецыялістаў эксперты раяць зрабіць бонусы, дадаць субсідаванне выпускнікоў падчас працы на першым працоўным месцы, а таксама палёгкі для наймальнікаў, калі яны ўладкоўваюць маладых спецыялістаў. Арцём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Днямі Александр Лукашенко заявіў, што з 1 верасня ўсе беларускія школьнікі мусяць быць аднолькавымі. Кіраўнік Беларусі прапанаваў увесці агульную школьную форму, каб усе вучні выглядалі падобна, нягледзячы на іх сацыяльны статус. Аднак пакуль айчынныя дызайнеры толькі распрацоўваюць такую форму, бацькі ўжо амаль скончылі збіраць дзяцей да новага навучальнага года. Пра тое, наколькі складана адправіць вучня школы і як з гэтым спраўляюцца шматдзетныя сем'і, даведаемся ад нашага журналіста Артёма Мартыновіча. Перадаю яму слова.
Хутка 1 верасня. Складанасці ўзнікаюць нават калі збіраеш у школу аднаго школьніка, а як быць, калі іх чацвёра і болей? Наталья з Мінска сёлета адпраўляе ў школу чацвёрых сваіх дзяцей. Да школы сям'я сабралася за 2 дні і патраціла на гэта 1000 рублёў.
Ну, конечно, дорого, а ты где четверых собрать? Времени немного заняло, мы это 2 дня успели закупиться, но это было целенаправленно потраченных 2 дня. Финансы мы, конечно, где-то сами что-то откладывали, где-то бабушки помогали. Некоторые вещи, например, какие-то там туфельки мы покупали весной, поэтому осенью не покупали. И учитывая то, что у сына уже был костюм. В принципе, мы закупились в 2 магазинах. Это Беларусь, когда там шли скидки 25%, и Кермаш. Вот в скидочный день мы попали.
Допомога на одного детенка 60 рублей. Вядома, этого не хопить, каб собрать усіх до школы. Тому Наталья откладывала гроши со своих отпускных улетку, а так само ей допомагали ее батьки. У Алены из вёски Моревиль 5 детей. У школы теперь идут 3. За покупками до школы им довелось ехать в Брест за 100 километров.
Дело в том, что мы не откладываем обычно это на последний день. Мы начинаем готовиться к учебному году заранее. То есть это где-то в июле, в середине июля одна поездка по магазинам. Вот. В августе мы в основном уже канцелярские товары все закупаем. Рюкзаки, одежда, обувь. Это приобреталось раньше. Старшая дочь идет в 9 класс, потом дочь в 7 класс и сын во 2 класс. Но в плане вот подготовки к учебному году это у нас идет выезд либо в райцентр, либо в областной центр в Брест за покупками, потому что ну у нас в магазине этого не купишь.
У Виктории из Пружан у школы сёлета идусь 11 детей, але на подрыхтовку батьки покуль потратили только 600 рублёв. Говорят, что незразумело, какие допоможники треба набывать за постоянных змен у школьной программе. Остатние они да набудут пасля. И это один из секретов, як шматдетные семьи могут сбирать столько детей у школу. Агулом школу сёлета иде 1 миллион навученцев. З них 110 тысяч першоклассников. 75 тысяч школьников будут добираться до школы адмысловыми автобусами, бо яны знаходятся далеко от их вёсок. Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Днями Генштаб Беларуси раскрыл легенду военных вучений у Заха 2017, який пройдут с 14 до 20 вересня на территории нашей краины. Поводле легенды, ворог затаился на территории ворожей Вишнории, и оттуль погрожая незалежности нашей краины. Супредстоять ему будут объединенные белорусско-российские войски. До речи, межи Вишноры вельми нагадывают электоральную карту Зянона Пазняка за 94 год. Супадение это тене Еврорадио поразмовляла с военным экспертом Александром Олесиным. А я передаю слово нашему журналисту Змитру Лукашуку.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі Змітер Лукашука, у нас у гасцях ваенны аналітык Александр Алесін. Добры дзень, спадар Александр.
Добры дзень.
Зразумела, ўжо з той падводкі, што я зараз агучыў, ваенны эксперт, аналітык, значыцца, гаварыць мы будзем, безумоўна, пра нашумелыя, можна нават сказаць, скандальныя беларуска-расійскія ваенныя вучэнні Захад 2017. Апошнія суткі Фейсбук віруе. Звязана гэта с назвами тых краін, супраць якіх сумесная групоўка войскаў беларускіх і расійскіх будзе праводзіць вучэбныя баі. Вішнорія, Візбарія, Лубенія. Спадар Александр, вот, а вы можаце патлумачыць, вот адкуль ввогуле бяруцца вот такія вот назвы? Хто іх прыдумляе? Можа быць, у іх ёсць нейкае штосьці ў іх закладзенае такое, зразумелае толькі ваенным ці экспертам?
Я думаю, что если и закладывается, то на уровне подсознания, как говорится, по Фрейду. На самом деле, те, кто планирует учения, они стараются, чтобы не было никаких ассоциаций нежелательных с соседями или с военными блоками, так сказать, противоположными. Поэтому я думаю, что если что-то и видится, мнится такое, то это прежде всего то, что у нас в подсознании, у нас и в подсознании тех, кто планирует военные эти учения.
Тем не меньше... Тая тэрыторыя, якую займаюць гэтыя міфічныя ці там якія там як іх правільна назваць краіны, яна выклікае, скажам там, таксама падазрэнні. Тая ж самая Вішнорія знаходзіцца, от хтосьці заўважыў, што у так на той тэрыторыі, дзе ў 1994 годзе найбольшую электаральную падтрымку меў Зянон Пазняк. Хтосьці заўважае яшчэ нейкія там нюансы, да прыкладу, што нібыта гэта тэрыторыя, дзе найбольш селяцца такая польская нацыянальная меншасць у Беларусі. Хтосьці яшчэ нешта прыдумае. А вы вот, калі глядзелі мапу і глядзелі на эту Вішнорію, нейкія такія паралелі ў вас узнікалі?
Нет, у меня не возникало, тем более, как я уже говорил, те, кто планирует учения, они стараются, чтобы не было ассоциаций. Начальник Генштаба Беларуси, генерал Белоконев, сказал, что они специально избрали для учений полигоны далеко отстоящие от границ. нашей страны. И, в принципе, мне кажется, больше здесь проигрывается стратегическая ситуация, схожая с той, что сложилось в результате событий на Украине. То есть моделируется, ну, скажем так, как модно сейчас, гибридная война, когда возникает внутренний конфликт в стране, социальный, религиозный или еще какой-то. И этим конфликтом стараются воспользоваться соседи для того, чтобы при помощи внутренней оппозиции эту страну ослабить, чтобы оппозиция сделала работу за, как говорится, потенциального противника, и потом воспользоваться этой ситуацией, либо поставить это государство под контроль, явный и неявный, либо и ослабить его позиции в нашем регионе.
Я адмыслово проглядел попереднее вучэнні Захад, Захад 2009, Захад 2013, легенды этих вучэнняў. До прикладу, легенда вучэнняў Захад 2009 была такая, что суместные узброенные силы Беларуси и РФ повинны спынить умовного противника, який наступая с Захаду и який на момент початку операции поспел уклиниться углыб краины. В учении Захад 2013 уже имели такую легенду, вот, что белорусско-российская групповка войсков супредстоит бандформированию, якое прорывается праз державную мяжу. И вот то, что мы маем сегодня, ну, докладнее, что у вересни будут проходить в учении, можно это лечить протягом, что уже утворенные навод некие краины, якие вороже настроенные?
Ну, не надо ведь искать никаких других стран. Ведь явно потенциальным противником и у российских военных, и у белорусских значится НАТО и страны, которые граничат с нами, члены НАТО. Поэтому понятно, что какую бы легенду ни писали наши военные, но потенциальный или, как говорится, эвентуальный противник – это страны НАТО, и это не марсиане. Никто к нам не прилетит, ни китайцы и так далее. То есть ясно, что это страны НАТО, которые с нами граничат на Западе и Северо-Западе. И я хочу сказать, что легенда учений, как мне кажется, она отражает геополитическую ситуацию. В 2009 году она была одной, в 2013 другой. Сейчас эта ситуация после событий в Украине, она иная. Иная. То есть, как мне кажется, это как бы опрокинут сколок с украинских событий на нашу ситуацию. И вот попытка разыграть примерно такой же конфликт и отработать методы противодействия.
Вот вы кажете, с одного боку супрацьстаяць блоку НАТО, а с другого боку узгадываете Украину. В таким выпадку, коли все-таки пригадывать Украину и в опыт тех подзей, якія отбываются и зараз в Украине, то та же самая Вейшнория больше подобная на ДНР, чем на некую краину НАТО.
Я не говорю о том, что здесь, значит, что-то связано с Украиной. Здесь просто геостратегическая ситуация копируется. Сейчас страны боятся ввязываться в большую открытую войну, которая может перерасти в ядерную войну. И все больше преобладают гибридные действия, когда путем пятой колонны, посредством пятой колонны, при поддержке извне достигаются цели войны, которые преследует потенциальный противник. И это же не только в Украине, эта ситуация отрабатывалось и на Ближнем Востоке, как мы помним, и в Ливии, и в Сирии, и так далее. Поэтому Украина один из примеров. И на основании событий военные, как им положено, они учатся, прорабатывают методы противодействия. Я думаю, что мы как раз имеем дело вот с таким учением.
Дякую великий. Я нагадаю, что у нас в гостях был военный аналитик Александр Алесин. Мы говорили про вучэнні Захад 2017, его таямніцы и сакрэты. С вами был Змітра Лукашук, слухайте Еврорадио.
А напереди у программе «Евразум» обмяркуем военные вучэнні Захад 2017 с политологом, экспертом Центра внешнеполитичных доследований Арсением Сивицким. Заставайтесь с нами.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
США и Финляндия проведут совместные военные учения одночасово с Заходом-2017. Их призначили на вересень на Балтийском море, каля узбережья Швеции. Как известно, заходние страны с настерогой чекают початку белорусско-российских учений и обещают уважливо сочить за ходом их маневров. Про то, кому саправды варто бояться этих военных учений, Еврорадио поразмовляла с политологом Арсением Сивицким. А я я передаю слово нашему журналисту Дмитру Лукашуку.
Вітаю всіх слухачів Еврорадио. З вами Дмитр Лукашук. У нас у гостях аналітик, експерт і один з створальників Центру стратегічних і зовнішньополітичних дослідувань Арсеній Сивіцький. З Арсенієм ми поговоримо про воєнні вучення Захід 2017. Привітання, Арсеній.
День добрий.
Арсеній, давайте почнемо, може бути, з такого жартавлівага. Гэтыя назвы краінаў патэнцыйных ворагаў, якія існуюць дзесьці на тэрыторыі Беларусі па легендзе вучэнняў Захад 2017, выклікалі, ну, вялікі ажыятаж у сацыяльных сетках, Фейсбук поўны жартамі на гэтую тэму. Але калі сур'ёзна, назвы гэтых краін і іх месца знаходжання, гэта нешта выпадковае ці ўсё ж такі і за самімі назвамі, і за іх тэрытарыяльным месцазнаходжаннем нешта стаіць, на ваш погляд?
Беларускі бок падкрэслівае, што гэта цалкам умоўны сцэнар, які не мае ніякага дачынення да рэальнай ваенна-палітычнай сітуацыі як у краіне, так і ў рэгіёне. А вось расійскі бок настойвае на тое, што сцэнар вучэнняў як бы таксама фіксуе сваю ўвагу на актыўнасцях НАТО на памежных з саюзнай дзяржавай рэгіёна. І вось гэта барацьба інтэрпрэтацый, я б так ее назваў, яна і правакуе розныя спекуляцыі наконт таго, а што ж гэта за такія краіны? Вейшноры, Любенія і Безбарыя. Калі паглядзець на мапу, то сапраўды можна правесці нейкія геаграфічныя аналогіі, але ў брыфінгу, які даваў, напрыклад, генерал-майор Муравейка у Вене, гэта было месяц таму падчас форуму па супрацоўніцтву і бяспецы, ён падкрэсліў, што гэта ўмоўныя краіны, і калі Вейшнорая знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі ў заходняй частцы, то астатнія дзве краіны яны не маюць нейкай пэўнай дакладнай як геаграфічнай лакалізацыі. І мне здаецца, што тое, што Вейшнорая знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі, сапраўднай тэрыторыі Беларусі, як бы прызвана падкрэсліць абараняльны характар гэтых вучэнняў. То бок сам канфлікт не выходзіць за рэальныя межы Рэспублікі Беларусь, і хутчэй за ўсё сцэнар паводле беларускай інтэрпрэтацыі, ён накіраваны на працоўку супрацьдзеяння так званому ўнутранаму ўзброенаму канфлікту.
Ці можна чакаць, што падчас гэтых вучэнняў будуць нейкія, я не ведаю, правакацыі?
Ну, вось гэта сапраўды такі верагодны сцэнар, што як бы там і парушэнне паветранай прасторы могуць быць, з улікам таго, што ў Нямеччыне будуць парламенцкія выбары праходзіць. Мне здаецца, што гэта такія умовы, якія як бы падталківаюць расейцаў пратэставаць іх кібермагчымасці, правесці там нейкія дезінфармацыйныя кампаніі, і гэта таксама зрабіць элементам вучэнняў, бо як бы вучэнні стратэгічныя, падчас іх будуць праходзіць апрабацыі новыя формы вядзення баявых дзеянняў. І вось калі прачытаць, напрыклад, артыкул камандуючага ўсходняй ваеннай акругай, які быў надрукаваны ў чэрвеньскім нумеры журнала «Ваенная мысль», то там вось цікава цікавыя вельмі аперацыі разглядаюцца, якія хутчэй за ўсё будуць таксама сімулявацца падчас вучэнняў, і блакаванне марскіх зонаў, і стваранне вось гэтых пузыроў ПВО ПРО, і гэта блакаванне марской лагістыкі і дэстабілізацыя ваенна-палітычнай абстаноўкі ў краінах варожых да Расіі, і нанясенне удараў па крытычнай інфраструктуры і гэтак далей, і гэтак далей. То бок, хутчэй за ўсё, вось трэба чакаць ад расійскага захада менавіта вось такіх крокаў, і безумоўна, калі вось Крэмль пойдзе по такому эскалацыйнаму сцэнару, то гэтыя вучэнні будуць мець такі вельмі правакацыйны характар.
Будзем спадзявацца, што да гэтага не дойдзе, што вучэнні пройдуць без інцыдэнтаў і правакацый, і што 20 числа ўсё скончыцца, ваенныя адрапартуюць аб выкананні, потым разбяруць гэтыя вучэнні, атрымаюць узнагароды, адгуляюць банкет вайсковы і з'едуць спакойна па сваіх месцах. У нас гасцях быў адзін з кіраўнікоў цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Мы гаварылі пра вучэнні Захад 2017. Гэта быў Зміцер Лукашук. Слухайце Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Літаральна ў чэрвені беларускі ўрад зацвердзіў нацыянальны план па рэалізацыі канвенцыі аб правах інвалідаў. Гэты дакумент гарантуе роўныя правы людзям з інваліднасцю. Паводле плана, ў Беларусі павінна пашырацца безбар'ерная прастора. Аднак на практыцы сітуацыя з правамі інвалідаў выглядае зусім іначай, чым на паперы. Падрабязнасці ведае наша журналістка Маша Калеснікова, ёй перадаю слова.
28 жніўня ў сеціве з'яўляецца гнеўны пост Руслана, бацькі хворага на ДЦП дзіцяці. Ён наракае на адміністрацыю беларускага пратэзна-артапедычнага аднаўленчага цэнтра на Адоеўскага 10, якая з-за прыезду міністра перакрыла паркоўку для хворых. Цытата.
Прыехалі сёння ў паліклініку пры артапедычным заводзе шкету абутак замаўляць. Пад'язджаем цуд, заўсёды поўная паркоўка, пустая. Думаю, дзе ж падвох? Аказваецца, сёння прыязджае міністр. Персанал паліруе паліклініку анучай, дыхае на вокны стэлажоў і зноў паліруе. Там, куды ў асноўным прыязджаюць людзі з праблемамі апорна-рухальнымі, а часта ўвогуле бесканечнасцяў, паркоўка стала забароненая раптам. Жанчына на шлагбауме прапанавала высадзіць шкета і шукаць месца за тэрыторыяй.
Самае цікавае, дадае Руслан у размове з Еўрарадыё, міністра чакаюць у 14:00, а на паркоўку нельга заехаць ужо каля 10 раніцы. Жанчына, якая рэгулюе шлагбаум, выбачаецца, тлумачыць, у чым справа, і ўсё ж пускае праехаць да будынка тых, хто ўвогуле не ходзіць.
Дзело ў тым, што не то, што паёсаў у базіліі, міністр, я слышал, там около 14 часов должен был приехать. Мы были там примерно 9:30. Так понимаю, что с утра просто не пускали, и все. К слову сказать, что женщина, которая шлагбауме, я понял, на свой страх и риск, на секундочку там впускала тяжелых, которых не ходят. Многих проверила, что наш не ходит, пустила, ну, попросила машину убрать.
У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны, якая курыруе цэнтр, кажа, што ўстанова ў гэты дзень наведала міністр сацыяльных пытанняў і працы толькі Сірыі, Рыма Аль-Кадэры. Па словах прэс-сакратара Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Вольгі Штын, у гэты дзень адміністрацыя папрасіла сваіх супрацоўнікаў не паркаваць аўто на стаянцы каля цэнтра, агарадзіла некалькі месцаў, але праблем з уездам на стаянку наведвальнікаў цэнтра не мусіла быць.
Когда она приезжала, сказала, что вот мы все стояли на улице, говорит, так и было, машина подъехала, шлагбаум поднялся для посетителей. Он говорит, ну, нам даже, ну, как бы вообще никто не подходил и не говорил, что есть какие-то проблемы. Говорит, я вообще стоял на улице. В любом случае, если там какой-то конкретный человек, у него действительно возникла такая ситуация, может быть, ему стоит нам так сообщить, написать кратенько, можем даже по электронному адресу.
Мы передали Руслану просьбу Министерства працы расповести ситуацию. Але ён адмаўляецца, маўляў, інваліды ўвогуле не любяць скардзіцца, бо гэта бессэнсоўна. Але, кажа, паверце, вас падманулі. А вось супрацоўніцай рэгістратуры пратэзна-артапедычнай бальніцы у нас адбылася кароткая размова.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А подскажите, пожалуйста, сегодня шлагбаум открывается или нет? Может, подскажете? Я думаю, вчера приезжали, хотели там с ребенком рецепт выписать, и что-то там было. Вроде как кто-то приезжал, нельзя было припарковаться.
Ну, они вчера приехали, и все.
Что?
Ну, вчера только были. Сегодня стоят вроде ж машины.
Ой, ясно. А то нас что-то не пустили, говорят, что нельзя проезжать.
Ну, это вчера. Тут сирийская делегация была.
А яшчэ Руслан узгадвае, што вясной у дапаможную школу-інтэрнат на вуліцы машынабудаўнікоў завітаў міністр адукацыі. Ніхто не вызваляў паркоўку ад чужых аўто. Іх проста эвакуявалі. Маша Калеснікова, Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Сергей Шнуров выступил перед попугаем у Калининградском зоопарку. Напередодні супрацовники зоопарка зауважили, что самка блакитного попугая Ара Моника находится в депрессии, из-за чего начала выщипывать на себе перья. Каб оттягнуть попугая от шкодных занятков, орнитологи стали включать ее музыку. Оказалось, что с особливым задовольнением тушка танчить под песню «Экспонат» гурта «Ленинград». Відео про гэта было выкладзена ў сеціва і літаральна скарыла карыстальнікаў, да і самога лідара групоўкі «Ленінград» Сергея Шнурова. Таму, калі гурт прыехаў у Калінінград у межах тура, Шнур вырашыў наведаць прыхільніцу і праспяваў экспанат асабіста для яе. Мяркуючы па відэа, якое хутка набірае папулярнасць на YouTube, выкананнямі засталіся задаволеныя абодва. Дачка Майкла Джексона написала кранальный пост про своего батьку в день его нарождения 29 жнивня. Веншую с днем нарождения любого моего життя. Один и человек, який показал мне, як выглядая соправдная жарость. Один и кто дал мне твердые моральные ориентиры, показал, як жить и як марить. Я николи не отчую такой любви, якую я отчула с тобой. Ты завсёды со мной, я завсёды с тобой. Хоть я не ты, а ты не я, але я отчуваю всем телом, что мы одиные. И наши души не изменятся николи. Дякую за чаровництво, назавжды и завсёды, повиншавала Перес батьку с 59-м днём нараджэння. Майкл Джексон помер 25 червеня 2009 года. Перес на той момент было всего 11 годов. За гадзіну на канцэрт Лявона Вольскага ў прайм-хол прадалі 500 квіткоў. Першы за 7 гадоў вялікі сольны канцэрт музыкі ў Мінску адбудзецца 21 верасня. Продаж квіткоў стартаваў апоўдні 30 жніўня. Арганізатар мерапрыемства Владзімір Плавінскі кажа, што не бачыць у такім ажыятажы нічога дзіўнага. Бо гэты канцэрт доўгачаканая падзея для ўсіх прыхільнікаў Лявона Вольскага. Па словах самога музыкі, канцэрт будзе складацца з двух вялікіх аддзяленняў. Выступы ў Мінску заўжды асаблівыя і асабістыя, напісаў Вольскі на сваёй старонцы ў Фейсбук. Будзем граць белую яблыню грому і лепшыя песні розных часоў. Беларускі гурт «Стары Вольса» выклаў шэраг відэа са сваіх гастроляў па злучаных штатах. Тур па США працягнецца да 23 кастрычніка. Плануецца аб'ехаць паўтара дзясятка штатаў. Пакуль жа ў соцсетках «Старага Вольсы» увесь час з'яўляюцца канцэртныя відэа з справаздачы. У штаце Юта, да прыкладу, яны выступілі ў цэнтральным парку горада Орэм на фестывалі вулічнай ежы ў горадзе Прова. Як паведамляла Еўрарадыё, напярэдадні ад'езда ў тур гурт запісаў новы альбом «Вада, хмель і солад». Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На гэтым программа «Еўразум» заканчивается. Тягам апошней гадзіны для вас працавала информационная служба Еврорадио, да я, Лиза Кучаравая. Заставайтесь разом с Еврорадио и почуемся на наших хвалях.
«Еўразум». 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 «Галоўная информационная программа Еврорадио».